Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο. Ήδη έχουμε κάποιες ερωτήσεις να απαντήσουμε, οι οποίες είναι σχετικά με την ροή της εκπομπής. Δημήτρη, θα ήθελα να απαντήσεις. Να υπενθυμίσω στους φίλους ακροατές που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους ότι στη σημερινή μας εκπομπή μιλάμε για την έναρξη του σύμπαντος. Αυτό που λέει μέσα λόγω του ότι εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Και πόσο επίκαιρο, πόσο επιστημονικά τεκμηριωμένο είναι και ότι η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Και εδώ έχουμε μια ερώτηση από μια φίλη ακροάτρια.
Η Ελένη από τον Νέο Κόσμο, προφανώς έτσι δεν κατανόησε τόσο πολύ κάποια πράγματα που είπαμε στην προηγούμενο ημίωρο. Πρώτη ερώτηση λέει, είμαστε μια καμπυλότητα μέσα στο χρόνο? Τι λέει ο λόγος του Θεού γι' αυτό? Είναι η πρώτη ερώτηση. Αγαπητή Ελένη, δεν είμαστε προφανώς μια καμπυλότητα μέσα στο χρόνο. Αυτό που υποστήριξε ο Αϊνστάιν είναι ότι οποιαδήποτε μάζα παραμορφώνει το χώρο χρόνο. Δηλαδή, ο Αϊνστάιν περιγράψε, υπάρχουν τρεις διαστάσεις. Υπάρχει το μήκος, υπάρχει το πλάτος, υπάρχει το ύψος. Αυτές είναι οι τρεις διαστάσεις μέσα στις οποίες κινούμαστε και υπάρχουμε. Έτσι είναι το σύμπαν. Και υπάρχει και μια τέταρτη διάσταση, σου απαντάω και στη δεύτερη ερώτηση, η οποία είναι ο χρόνος. Η διαφορά των τριών διαστάσεων του χώρου με τη μία διάσταση του χρόνου είναι ότι ο χρόνος μπορεί να κινηθεί μέσα στο σύμπαν αυτό που βρισκόμαστε μόνο προς μία κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο εμείς. Άρα η καμπυλότητα που εισήγαγε ο Αϊνστάιν είναι ότι οποιαδήποτε μάζα μέσα στο αυτό σύμπαν ουσιαστικά είναι σαν να στρεφλώνει, σαν να πώς λέμε, δημιουργεί ένα λακάκι, μία λακκούβα μέσα στον χώρο χρόνο και επηρεάζει έτσι την κίνηση οποιοδήποτε άλλης μάζας. Και ρωτάς επίσης, έξω από το χρόνο της γης υπάρχει η τέταρτη διάσταση που μας μιλά για την αιωνιότητα? Στο χρόνο τον οποίο βιώνουμε, ο χρόνος ο ίδιος είναι η τέταρτη διάσταση. Προφανώς και αυτές οι τέσσερις διαστάσεις ή και περισσότερες που μας μιλάνε οι σύγχρονοι επιστήμοι δεν υφίστανται ούτε νοούνται έξω από το σύμπαν. Γιατί ο χρόνος αυτός καθεαυτός και ο χώρος είναι δημιούργημα μέσα στο σύμπαν. Άρα οτιδήποτε είναι έξω από το χώρο χρόνο, έξω από το σύμπαν, που αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος των πνευμάτων, δεν υπόκειται στους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου. Επομένως οτιδήποτε μπορεί να κινηθεί έξω το σύμπαν, προφανώς και δεν υπόκειται στον περιορισμό ούτε του χρόνου, ούτε του χώρου. Αυτά έτσι με λίγα λόγια, αγαπητή Ελένη, και ελπίζουμε να σε βοηθήσαμε έτσι να κατανοήσεις καλύτερα. Προφανώς και είναι λίγο δύσκολα αυτά τα θέματα, αλλά θα προσπαθήσουμε και συνέχεια της εκπομπής να τα θέσουμε όσο γίνεται με πιο απλό τρόπο. Και συνεχίζουμε βέβαια με την εξέλιξη, καθώς ήδη βρισκόμαστε, ας πούμε, στην.
Μιλάμε για τη διαστολή του σύμπαντος. Και βλέπουμε ότι ο λόγος του Θεού τον προβλέπει και το αναφέρει αυτό το φαινόμενο σε πολλά μέρη του. Και διαβάσαμε ένα κομμάτι μέσα από τον 104 ψαλμό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπου μιλάει ότι ο εκτείνων των ουρανών ως καταπέτασμα. Δηλαδή ήδη από τότε διαπνεύματος Αγίου ο ψαλμωδός βλέπει τους ουρανούς να διαστέλλονται και τη διαστολή του σύμπαντος.
Στο παρόν απλώς ο Ανέστης μας παρέχει πάρα πολύ ωραία την εξέλιξη των γεγονότων. Mm-hmm. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα πραγματικά ούτε στην ανακάλυψη χρονικά ούτε στην κατανόηση ότι συμβαίνει.
Μάλιστα.
Απλώς βλέπουμε ότι ξαφνικά μέσα τα μαθηματικά τα οποία διαχειρίζεται ο Αϊνστάιν και άλλοι μαθηματικοί, κάτι τους δείχνει ότι κάτι συμβαίνει το οποίο ακόμα δεν έχουν καταλάβει. Κάτι εξελίσσεται χρονικά μέσα στο σύμπαν, το οποίο αρχίζει και τους προβληματίζει.
Πράγματι, είπαμε ότι τα μαθηματικά υποδείκνυαν ότι το σύμπαν δεν θα πρέπει να είναι χρονικά αμετάβλητο. Mm. Θα πρέπει να είναι χρονικά εξελισσόμενο με κάποιο τρόπο. Φτάνουμε λοιπόν στο 1922 και στο Ρώσο μαθηματικό και φυσικό Αλεξάνδρ Φρίντμαν, ο οποίος δημοσιεύει κάποιες λύσεις για τις κοσμολογικές εξισώσεις της γενικής θεωρίας της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Και συγκεκριμένα ανακαλύπτει εκείνη την εποχή, 1922, δύο κατηγορίες κοσμολογικών μοντέλων που δεν απαιτούσαν την κοσμολογική σταθερά. Αυτή δηλαδή την οποία εισήγαγε ο Αϊνστάιν προκειμένου να συμβιβαστεί με την μέχρι τότε αντίληψη περί στατικού σύμπαντος. Τα μοντέλα όμως των λύσεων τα οποία κατέθεσε ο Φρίντμαν δεν είχαν ανάγκη την κοσμολογική σταθερά. Τα ίδια μοντέλα ανακαλύφθηκαν το 1925 ανεξάρτητα και από άλλον επιστήμονα, τον Λεμέτρ. Οπότε αυτά τα μοντέλα, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης κοσμολογικής σταθεράς, περιγράφουν το σύμπαν, ναι μεν ότι είναι ομογενές και ισοτροπικό, αλλά ταυτόχρονα και χρονικά εξελισσόμενο. Και μάλιστα όλα έδειχναν ότι το σύμπαν θα πρέπει να διαστέλλεται ξεκινώντας από ένα αρχικό σημείο άπειρης πυκνότητας.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές για τα δεδομένα της εποχής εκείνης.
Όλα αυτά προς το παρόν είναι στο χαρτί, στα μαθηματικά, αλλά ξαφνικά εκείνη την εποχή αρχίζει τώρα και αναδεικνύεται και το πειραματικό κομμάτι, το παρατηρησιακό που λέμε στην αστρονομία. Και είναι φοβερό αυτή η χρονική εξέλιξη των μαθηματικών και των θεωρητικών ταυτόχρονα με τους παρατηρησιακούς παύλα πειραματικούς.
Δημήτρη και Ανέστη, σκέψου τώρα μια ηλικιωμένη κυρία, γιαγιά, ας πούμε, ένα παππού, ο οποίος δεν έχει πάει στο δημοτικό, ας πούμε, που λέει ο λόγος, και λέει το 99 εδάφιο του Ρόγιωτα Θεψαλμού. Είμαι συνετότερος πάντων των διδασκόντων με, βάλε και Αϊνστάιν, βάλε Φρίντμαν, βάλε Γκαμόφε, βάλε αυτούς όλους, διότι τα μαρτύρια σου είναι μελέτη μου. Είμαι συνετότερος των γερόντων, διότι εφήλεξαν τα συντολά σου. Δηλαδή η γιαγιά, η οποία μπορεί να μην έχει πάει δημοτικό σχολείο, ή ο παππούς ή το παιδί, ας πούμε, αυτό που είναι, και ο οποίος πιστεύει στο λόγο του Θεού, είναι συνετότερος όλων αυτών των μεγάλων μυαλών που τώρα πρόσφατα, μιλάμε, δηλαδή μας μιλάτε τώρα για 50-60 χρόνια προηγουμένως, ανακαλύπτουν έννοιες οι οποίες περιγράφουν μέσα τόσο ωραία ο λόγος του Θεού. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, να αγαπήσουμε το λόγο του Θεού, να μπει σε κάθε ελληνικό σπίτι και σε κάθε καρδιά. Και να σας πω κάτι, είναι ώρα, γιατί έχουμε δύσκολες στιγμές σαν έθνος. Ο Αδαμάντιος Κοραής είχε πει ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Να στρέψουμε τα μάτια μας και να κράξουμε στο Θεό, να βάλουμε το Ευαγγέλιο σε κάθε σπίτι για να το διαβάσουμε, να έρθει πάλι η οικογένεια στα πόδια του Κυρίου και ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία.
Αμήν. Εκεί λοιπόν έχουμε φτάσει στο 1925 με τα μαθηματικά μοντέλα, όπως είπε ο Δημήτρης, θεωρητικά στο χαρτί να υποδεικνύουν ένα διαστελόμενο σύμπαν, το οποίο θα πρέπει να έχει ξεκινήσει από ένα σημείο αρχικό άπειρης πυκνότητας. Λίγα χρόνια πιο πριν, το 1919, έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή του πιο ισχυρού ως τότε τηλεσκοπίου, με το οποίο ο διάσημος αστρονόμος Edwin Hubble ξεκίνησε παρατηρήσεις. Και ανακάλυψε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι το φως των γαλαξιών μετατοπίζεται προς το ερυθρό. Αυτό λέγεται επιστημονικά κοσμολογική μετατόπιση του φωτός προς το ερυθρό και οφείλεται στο γεγονός ότι τα κύματα φωτός που φτάνουν μέχρι τη Γη και τα εντοπίζουμε, αυτά τα οποία παρατήρησε ο Χάμπλ με το τηλεσκόπιο, αυτά τα κύματα λοιπόν φωτός απλώνονται στο χώρο. Με άλλα λόγια, αυτό υποδείκνει ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται. Και να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτό. Γιατί το φως το οποίο βλέπουμε, τα διάφορα χρώματα τα οποία βλέπουμε, οφείλονται στο ότι κάθε συγκεκριμένη, κάθε ακτινοβολία φωτός έχει ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος. Δηλαδή άλλο χρώμα φωτός έχει άλλο μήκος κύματος. Όσο μεγαλώνει το μήκος κύματος μιας ακτινοβολίας, τόσο αυτή σαν χρώμα κοκκινίζει, δηλαδή μετατοπίζεται προς το ερυθρό. Άρα λοιπόν ο Χάμπλ, βλέποντας το φως των γαλαξιών να παθαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή να μετατοπίζεται προς το ερυθρό το χρώμα του, κατάλαβε ότι τα κύματα τα οποία φτάνουν, γιατί το φως είναι ταυτόχρονα και σωματίδιο και ηλεκτρομαγνητικό κύμα, από την άποψη λοιπόν του ηλεκτρομαγνητικού κύματος, τα κύματα φωτός καθώς φτάνουν προς τον παρατηρητή, για να υφίστανται μετατόπιση προς το ερυθρό, να κοκκινίζουν με απλά λόγια, θα πρέπει ακριβώς η πηγή τους να απομακρύνεται και έτσι σαν συνέπεια αυτά να απλώνονται καθώς μετατοπίζονται στο χώρο. Άρα αυτό υποδεικνύει ότι ο ίδιος ο χώρος διαστέλλεται, δηλαδή οι γαλαξίες απομακρύνονται μεταξύ τους. Και μάλιστα το 1931 δημοσίευσε τις εργασίες του σχετικά με την ανακάλυψη ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται μεταξύ τους, και μάλιστα όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ δύο γαλαξιών, τόσο μεγαλύτερη είναι και η μεταξύ τους ταχύτητα απομάκρυνσης. Και τότε ήταν που ο Αϊνστάιν με αυτή την ανακάλυψη, η οποία πραγματικά ήταν πειραματική, δηλαδή βασιζόταν στην παρατήρηση, και μάλιστα υπάρχει μια φωτογραφία η οποία κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δείχνει τον Αϊνστάιν να κοιτάζει μέσα από το τηλεσκόπιο του Χάμπλ και το Χάμπλ δίπλα του. Ναι. Ο Αϊνστάιν λοιπόν κατάλαβε ότι όντως η εξισώση του, αυτό που του υποδείκνυαν αρχικά περί μη στατικού σύμπαντος, ήταν σωστό και ότι ποτέ δεν θα έπρεπε να είχε προσθέσει στις εξισώσεις την κοσμολογική σταθερά, μια κοινή στην οποία ο ίδιος τη χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του.
Σε γέθρος να πω ένα παράδειγμα με τον ήχο και το ασθενοφόρο. Δηλαδή όταν είσαι κάπου σε ένα πεζοδρόμιο και ακούς ένα ασθενοφόρο, καταλαβαίνεις αν έρχεται ή φεύγει. Όταν φεύγει το ασθενοφόρο, Καταλάβει, φεύγει το ασθενοφόρο. Γιατί? Γιατί τα ηχητικά κύματα τα οποία εκπέμπονται από τη σιρήνα του προς εσένα ανοίγουν, διαστέλλονται.
Γίνεται πιο μπάσος ο ήχος.
Ναι. Ενώ όταν πλησιάζει το ασθενοφόρο, τα κύματα γίνονται πιο.
Είναι πιο οξύς ο ήχος.
Πιο οξύς ο ήχος. Αυτό λοιπόν στο οπτικό φάσμα είναι το αυτό που μας περιγράψε ο Ανέστης.
Αυτό που λέτε ονομάζεται φαινόμενο Ντόπλερ.
Ντόπλερ φυζό.
Και βέβαια να πούμε για την ακρίβεια, χωρίς να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με τα κύματα φωτός και παρατήρησε ο Χάμπλ δεν είναι ακριβώς φαινόμενο Ντόπλερ. Το οποίο το φαινόμενο Ντόπλερ εξελίσσεται μέσα στον ίδιο το χώρο. Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο οφείλεται στην ίδια τη διαστολή του χώρου, όμως προσομοιάζει πολύ το φαινόμενο Ντόπλερ και περιγράφεται και από πολύ παραπλήσεις εξισώσεις. Οπότε μπορούμε να το δώσουμε όντως σαν ένα παράδειγμα, όπως πολύ ωραία αναφέρατε αυτό με το ασθενοφόρο.
Εδώ να μείνουμε λιγάκι, γιατί όλα αυτά το 1919 άρχισε να παρατηρεί, το 1931 δημοσίευσε τις εργασίες του, 12 χρόνια, και ο λόγος είναι ότι την ερμηνεία από τόσο απλό την αποδίδουμε δεν είναι τόσο απλό. Το πήρε 12 χρόνια για να κατονίσει ακριβώς τι γίνεται. Δηλαδή έστρεψε το τηλεσκόπιο προς μια μεριά και ξαφνικά είδε ότι από εκεί οι μακρινοί γαλαξίες απομακρύνονται, και μάλιστα είδε ότι όσο πιο μακριά είναι ο γαλαξίας, τόσο πιο γρήγορα απομακρύνεται.
Μάλιστα.
Θα μπορούσε να πει κάποιος, αφού βλέπω αυτό να φεύγει μακριά, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή αυτό φεύγει μακριά, ή εγώ φεύγω προς τα πίσω. Για να κοιτάξω σε μια άλλη μεριά του ουρανού. Θα περίμενα τώρα, αν κοιτάξω εγώ από την άλλη μεριά του ουρανού, να δω κάτι άλλο, ανάποδο.
Σωστά.
Και όμως κοιτά και από την άλλη, και από την άλλη απομακρύνονται. Κοιτά και δεξιά και από εκεί και κάτω και. Και όπου και να κοίταξε και ερεύνησε όλα τα μέρη του ουρανού, ανέλησε με το τηλεσκόπιο, είδε ότι από όπου και να κοίταζε οι γαλαξίες απομακρύνονται. Η επόμενη εικασία είναι να πεις ότι αφού όλα απομακρύνονται, μήπως εγώ είμαι το κέντρο. Μήπως είμαι εγώ το κέντρο των πάντων. Αλλά αυτό δεν έστεκε με κανένα μοντέλο. Και συνειδητοποίησε ξαφνικά κάτι που το λέμε τόσο απλά, αλλά είναι απίστευτο στη σύλληψη. Ότι δεν είναι ότι απομακρύνονται οι γαλαξίες μέσα στον ίδιο το χώρο. Δηλαδή γίνεται αυτή τη στιγμή μια έκρηξη. Και ξαφνικά φεύγουν κομμάτια από ένα κεντρικό σημείο και διασκορπίζονται μέσα στο χώρο. Δεν είναι αυτό.
Μέσα στο χώρο, όπως το λες Δημήτρη.
Δηλαδή μέσα στο χώρο έχουμε κομμάτια που φεύγουν. Δεν γίνεται αυτό. Γίνεται ότι ο ίδιος ο χώρος σαν να ξεχυλώνει.
Σαν μπαλώνει, ένα μπαλώνει.
Η πιο πολύ ωραία απλή έτσι αναπαράσταση που μπορεί κάποιος να δώσει είναι να πάρει ένα ελαστικό πράγμα, ένα ημένα ή ένα μπαλόνι, και να ζωγραφίσει πάνω του με ένα μαρκαδόρο εξίτυλο κάποιες κουκίδες. Αν αρχίσει τώρα και φουσκώνει ή τσιτώνει, εκτείνει αυτό το ελαστικό μέσο, θα δει ότι κάθε κουκίδα απομακρύνεται από όλες τις άλλες, όχι γιατί κάποια έχει μια πιο κεντρική θέση ενδιαφέροντος, αλλά γιατί ο ίδιος ο χώρος που μεσολαβεί μεγαλώνει. Και έτσι για πρώτη φορά μπαίνει μέσα στα επιστημονικά εγχειρίδια η έννοια της διαστολής. Το τονίζω, της διαστολής του χώρου. Ο χώρος μεγαλώνει, διαστέλλεται ο χώρος και επομένως όλα απομακρύνονται από όλα.
Δεν είναι δηλαδή ότι το σύμπαν το ίδιο μεγαλώνει μέσα σε κάποιο εξωτερικό χώρο.
Ακριβώς.
Ότι είναι μέσα σε κάποιο χώρο το σύμπαν και μέσα σε αυτό χώρο μεγαλώνει. Είναι ότι έξω από το σύμπαν δεν υπάρχει χώρος. Το ίδιο το σύμπαν είναι ο χώρος και ο ίδιος ο χώρος είναι που διαστέλλεται, που μεγαλώνει δηλαδή. Και σαν αποτέλεσμα έχει αυτό που παρατήρησε ο Χάμπλ, τους γαλαξίες να απομακρύνονται μεταξύ τους.
Τώρα εδώ να πω το άλλο, ότι εδώ υπάρχει το φοβερό παράδοξο, το οποίο αναφέρθηκε στην αρχή. Ξέρουν οι επιστήμονες αυτή τη στιγμή ότι το 4% περίπου τώρα είναι αναλογίες, είναι ύλη στο σύμπαν, και το άλλο 96, το μεγαλύτερο μέρος του είναι σκοτεινή ενέργεια και σκοτεινή ύλη, μικρότερο ποσοστό. Τι είναι σκοτεινή ενέργεια? Ίσως το έχετε ακούσει, ας πούμε dark energy και dark matter. Τι είναι αυτά? Σκοτεινή ύλη είναι εν ολίγης μία ύλη η οποία δεν ακτινοβολεί, δεν αλληλεπιδρά με το φως. Άρα βλέπουμε την βαρυτική της επίδραση, αλλά δεν τη βλέπουμε σαν σώμα. Τώρα, σκοτεινή ενέργεια τι είναι? Ξέρουμε ότι η μόνη δύναμη που κυριαρχεί σε επίπεδο μεγάκοσμου είναι βαρύτητα. Όλες οι άλλες παίζουν πολύ μικρότερο ρόλο σε επίπεδο τεραστίων διαστάσεων. Η βαρύτητα όμως έχει ένα πρόβλημα. Η βαρύτητα είναι ελκτική μόνο. Και το ερώτημα είναι, τι είναι αυτό το οποίο όχι μόνο δεν επιβραδύνει αυτή την εξάπλωση, αυτή τη διαστολή, αλλά συνεχίζει και εκτείνεται, και τα σύγχρονα δεδομένα δείχνουν ότι αυτή η διαστολή όχι μόνο δεν επιβραδύνεται, αλλά βαίνει και επιταχυνόμενα.
σαν να φουσκώνουμε ένα μπαλόνι ολοένα και γρηγορότερα.
Και άρα για να φουσκώνει σημαίνει ότι κάποιο δίνει ενέργεια. Και αυτό το, γι' αυτό το λέμε σκοτεινή ενέργεια. Τι είναι αυτό το οποίο σκοτεινεί, το σκοτεινή φανερώνει την άγνοιά μας. Τι είναι αυτό το οποίο διαστέλει. Και μου κάνει εδώ εντύπωση, Ανέστη, ότι και στα 10 εδάφια, μέσα στο λόγο του Θεού, τα οποία σαφώς μιλάνε για τη λέξη αυτή της έκτασης, της διαστολής, σήμερα το πρόσεχα, δείχνει μια ενεργητική, έτσι, διάθεση του Θεού, μια ενεργητική κατάσταση. Δεν είναι μια παθητική κατάσταση έκτασης.
Μάλιστα.
Αλλά δείχνει, σαν να μιλάει στον ενεργητικό χρόνο, ότι ο Κύριος εκτείνει.
Μάλιστα.
Διαβάζω για παράδειγμα από το 1ο κεφάλαιο του Ιώβ.
Μάλιστα.
Και αρχίζω από εκεί, γιατί είναι το αρχαιότερο από όλα τα άλλα βιβλία στα οποία θα αναφερθούμε. Ο Ιώβ γράφτηκε περίπου, είναι σύγχρονος του Αβραάμ και γράφει περίπου το 2000 π.Χ. Και βέβαια με τη σοφία που του δίνει ο Θεός, και καθώς εκεί διαδικάζεται με τον Κύριο, λέει στο θήτα κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο, αυτός μόνος εκτείνει τους ουρανούς.
Μάλιστα.
Και πατεί επί τα ύψη θαλάσσης. Και το θαυμάζω αυτό το εδάφιο, μαζί με το εδάφιο που αναφέρθηκε προηγουμένως από τον ωραίο Δέλτα Ψαλμό, τον ψαλμό της δημιουργίας που λέει «Ο περιτυλιτόμενος το φως ως ημάτιον, ο εκτείνων των ουρανών ως καταπέτασμα». Και θέλω να σταθώ δύο λεπτά αν επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα συνεχίζω, θα δούμε πολλές φορές «εκτείνων», μόνο αυτός εκτείνει. Άρα μια ενεργητική κατάσταση. Και μου κάνει εντύπωση ανέ στο εδάφιο που λέει «Ο περιτυλιτόμενος το φως σημάτιο». Και πιστεύω αυτό που θέλει να δείξει, το οποίο βέβαια δεν μπορούν να το καταλάβουν σε άλλες γενιές. Αυτό που ίσως επιπλέον θέλει να δείξει, γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός είναι φως και σκοτεινά, αυτό δεν υπάρχει, έχει θεολογικές προεκτάσεις πολλές αυτό το εδάφιο, αλλά ξέρουμε ότι το φως είναι το μοναδικό μέσο στο σύμπαν το οποίο κινείται με την ταχύτητα του φωτός. Οξύμορο βέβαια, προφανώς, αλλά είναι και η μεγαλύτερη ταχύτητα στο σύμπαν. Και η επιστήμη τώρα ξέρει ότι οτιδήποτε κινείται με την ταχύτητα του φωτός είναι αιώνιο. Τι σημαίνει αιώνιο? Ότι ζει στο παντοτινό τώρα. Είπε ο Αϊνστάιν ότι οτιδήποτε ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα και από τη μάζα. Άρα οτιδήποτε κινείται με την ταχύτητα του φωτός δεν γερνάει. Και ίσως θέλει μέσα από αυτό, και από αυτό να δείξει ότι αφού εκείνος περιτυλίτεται, ντύνεται το φως ως ημάτιο, είναι άχρονος. Πάντοτε δεν έχει επίδραση ο χρόνος.
Αμήν. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και λέει εκτείνει τους ουρανούς. Και σε ένα άλλο εδάφιο λέει Δημήτρη, να το δούμε, εξαπλώνουν αυτούς.
Στο 40 του Ισαΐα.
Στο 40 του Ισαΐα, να το διαβάσουμε. Είναι στον Ισαΐα λοιπόν.
Είναι στο 40 κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο.
Ναι, για διάβασα, Δημήτρη.
Αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης.
Μάλιστα.
Και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνουν αυτούς ως κοινή προσκατοίκηση.
Μάλιστα.
Εδώ ναι, θα μου κάνει τη χάρη να. Τα τελευταία 20 χρόνια εισήχθη η θεωρία του πληθωρισμού. Βέβαια τώρα είναι δύσκολο να πούμε αυτές οι έννοιες. Είναι μια θεωρία που λέει ότι στις απαρχίες του σύμπαντος είχαμε μια ταχύ εξάπλωση του σύμπαντος, η οποία υπερεύει την ταχύτητα του φωτός, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ύλη. Και μετά συνέχισε με διαστολή. Και έχει το Ισαΐας εδώ και λέει δύο έννοιες. Δεν επαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα. Λέει ο εκτείνων τους ουρανούς παραπέτασμα, σαν να έγινε, και συνεχίζει τώρα και εξαπλώνων αυτούς ως κοινή προσκατοίκηση. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε έννοιες που ούτε επιστημονικό εγχειρίδιο δεν μπορεί να τις αποδώσει.
Πραγματικά, και δεν μπορεί εδώ κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι, ας πούμε, ίσως μια έτσι δυσιδαιμονική αντίληψη αυτή του, η περιγραφή του Ισαΐα, ότι ο Θεός, ας πούμε, τον ουρανό που βλέπουμε εδώ από τη γη που είμαστε, τον εξάπλωσε σαν μια κουρτίνα και τον δημιούργησε, γιατί δεν μιλάει σε χρόνο παρελθοντικό, αλλά μιλάει σε εναιστώτα διαρκείας. Όπως διάβασες, Δημήτρη, στον Ισαΐα λέει «Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνουν αυτούς ως κοινή προσκατήγηση», δείχνοντας ότι εδώ το εδάφιο περιγράφει κάτι το οποίο συνεχίζει να γίνεται και σήμερα. Δηλαδή η ουρανή, το σύμπαν, ότι συνεχίζει να εξαπλώνεται και να διαστέλλεται.
Μάλιστα.
Τι ωραία.
Στο πέντε εδάφιο, στο τρία εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου, δίνει μια άλλη έννοια, η οποία στην αρχή μπορεί να την πάρει κανείς και να νομίσει ότι είναι σε σύγκρουση με τα προηγούμενα. Λέει λοιπόν στο πέντε εδάφιο, ούτω λέγει ο Θεός ο Κύριος, ο ποιήσας τους ουρανούς και εκτείνας αυτούς, ο στερεώσας την γη και τα γενόμενα εξ αυτής, ο διδούς πνοήν εις των λαών των επαυθείς και πνεύμα εις τους περιπατούντας επαυθείς. Εγώ ο Κύριος σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατεί την θύραν σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκη του λαού φως των εθνών.
Στο 42 κεφάλαιο αυτό.
Ναι, 42. Εδώ λέει λοιπόν για μια κατάσταση η οποία είναι ήδη τελειωμένη. Και αυτό είναι ένας τρόπος προφητικός ότι τα πάντα έχουν τελειώσει ενώπιον του Κυρίου. Δηλαδή θέλει να σε βεβαιώσει ότι παιδί μου, εσύ που με έχεις επικαλέσει τη ζωή σου, αν μείνεις κοντά μου είσαι σωσμένος. Θέλει να δείξει εδώ πέρα το τελεσίδικο της βουλής του Θεού. Δεν λέει ότι μπορεί να αλλάξω αργότερα, να μετατροπήσω τη βουλησή μου. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει. Λέει εκτείνας αυτούς. Αυτό που λέει ότι θρόνος δόξης υψωμένος εξ αρχής είναι ο θρόνος της σωτηρίας ημών. Δηλαδή έχει να σε βεβαιώσει ο Κύριος ότι για μένα το έργο το έχω τελειώσει. Δεν είναι μια κατάσταση πειραματική η οποία εξελίσσεται και μπορεί να μην προχωρήσει προς μια κατεύθυνση. Έχει τελειώσει. Αν μείνεις μαζί μου θα είσαι και εσύ στην αιωνιότητα στη δόξα του ουρανού. Πιστεύω ότι αυτό θέλει να δείξει εδώ πέρα. Έχουμε χρόνο, δεν έχουμε όμως.
Ναι, γιατί θα πρέπει να μπούμε τώρα στο θέμα της μεγάλης έναρξης.
Τη μεγάλη έναρξη.
Γιατί δύο λόγια μόνο θα πω για να περάσουμε στο διάλειμμα.
Ναι.
Γιατί το γεγονός ότι το σύμπαν φαίνεται να διαστέλλεται, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει παλιότερα να ήταν πιο συγκεντρωμένο. Να μην το πω πιο μικρό για το λόγο ότι πώς μπορείς να χαρακτηρίσεις κάτι σαν μεγάλο ή μικρό εφόσον έξω από αυτό δεν υπάρχει χώρος σωστά. Για να κάνεις σύγκριση. Απλά όπως λένε και πιο σωστά οι φυσικοί ότι ήταν μεγαλύτερης πυκνότητας.
Μάλιστα.
Γιατί το ίδιο το σύμπαν δημιουργεί το χώρο. Οπότε όντας ας το πούμε κατά σύμβαση μικρότερο σε αρχαιότερες εποχές θα είχε μεγαλύτερη πυκνότητα.
Μικρότερης ακτίνας.
Μικρότερης ακτίνας θα μπορούσαμε να το πούμε σε σχέση και με την ταχύτητα του φωτός. Οπότε αν πάμε πίσω στο πώς όλα θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει, θα πρέπει να ξεκίνησε το σύμπαν από ένα σημείο πολύ πολύ μικρό άπειρης πυκνότητας και ενέργειας, το οποίο ξαφνικά κάτι να έγινε και να άρχισε να εξαπλώνεται, να κάνει μια ταχύτατη απελευθέρωση ενέργειας και να αρχίσει να σχηματίζεται ο χώρος, να λαμβάνουν χώρα διάφορα φαινόμενα και τελικά να σχηματίζεται η ύλη και σύν το χρόνο το σύμπαν έτσι τελικά όπως το βλέπουμε σήμερα. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι όλα δείχνουν, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, ότι θα πρέπει να υπήρχε μία αρχή, μία έναρξη. Ο Λόγος του Θεού μας λέει «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Και βέβαια εννοώντας τον ουρανό εννοεί όλο το σύμπαν και βέβαια από εκεί και πέρα εστιάζεται η Αγία Γραφή στην περιγραφή των γεγονότων τα οποία λαμβάνουν χώρα πάνω στη γη. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Λόγος Θεού μιλάει για αρχή σε αντίθεση με τις αντιλήψεις μέχρι τότε των επιστημόνων περί αιωνίου και στατικού σύμπαντος. Τώρα με τις νέες ανακαλύψεις, τώρα δηλαδή σε αρχές του προηγούμενου αιώνα, γνωρίζουμε ότι πλέον είναι απόλυτα λογικό και επιστημονικά ορθό να μιλάμε για την αρχή, αλλά και όχι μόνο αυτό, αλλά και για ένα σύμπαν το οποίο δεν είναι άπειρο. Γιατί εφόσον το σύμπαν διαστέλλεται δεν μπορεί να είναι άπειρης ακτίνας.
Μάλιστα.
Αλλά είναι και αυτό πεπερασμένο, δηλαδή και ο ίδιος ο χώρος είναι πεπερασμένος.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, η φύση, η δημιουργία μιλάει για τη δημιουργική δύναμη του Θεού. Οι άγγελοι είναι μάρτυρες αγιότητος αυτό και η Εκκλησία στους επερχόμενους αιώνες θα είναι μάρτυρας της αγαθότητος αυτού διότι προς ημάς χάριτος. Ο αγαπητός Νίκος Σταβάνη Νανίμου θα είμαστε πάλι κοντά σας.